Ministry y'ebyobulamu ekidde nti abantu tebajjumbira kumalayo ddoozi ennya ez'okugema omusujja gw'ensiri ekisannyalaza olutalo olw'okumalawo olumbe luno. Omusujja gw'ensiri gumu ku nnyimba ezisinga okutta abantu mu Uganda. Ekitundu ana ku buli kikumi bannayuganda abafa musujja gwa nsiri. Omuteesiteesi omukulu wa Ministry y'ebyobulamu Dr. Diana Atwina agambye nti abantu bagema omulundi ogusooka naye batuukira ku gwokuna nga tebakyagenda kugemwa.
Malaria vaccine ya dozi nya naye kye tusanze nti bwe twatandika campaign abakyala kosi n'abaami abamu bajjumbira okutwala abaana baabwe ne babagema first dose, naye bwe kituuka ku dozi ey'okubiri tutandise okulaba ennamba nga ntono. Dozi ey'okusatu ennamba ekenderedde ddala. Kitweralikiriza nti ne dozi ey'okuna abazadde baffe bayinza obutakola ki, obutakimanyi oba obutakijjukira. So olwaleero tuzze okubajja, twagala bwe munaatwala abaana bamu okubagema bagemebwe doozi nnya zonna nga bwe tuba tubagambye.